πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Και βέβαια, καλό μήνα. Μεγεθύνσεις, μια εκπομπή που, όπως λέει και ο τίτλος, της κάνει μεγεθύνσεις στις θεατές και τις αθέατες όψεις της επικαιρότητας της εβδομάδας που κλείνει. Στην παραγωγή η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιπλάκης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην αμιγώς εχώρια ειδησιογραφία της εβδομάδας, τρομοκρατική οργάνωση πίσω από την έκρηξη σε διαμέρισμα στους αμπελοκήπους χθες. Επίσκεψη με παρουσία σε συμβολικά μέρη της Ελλάδας του Γερμανού Προέδρου Στάιμαγερ, το θέμα του κατοχικού δανείου και των αποζημιώσεων ετέθη στις συνομιλίες από την Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό. Στο Λευκό Οίκο, ο Κύπριος Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, κατόπιν πρόσκλησης Biden, ενημέρωσε συνέχεια τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δυσαρέσκεια στην Άγκυρα. Μονιμοποίηση του νέου τρόπου υπολογισμού του κατώτατου μισθού και 950 ευρώ έως το 2027, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αλλά και μειώσεις φόρων από την πάταξη φοροδιαφυγής, εγκαινιάζοντας τα νέα γραφεία της ΑΔΕ. Ταυτόχρονα, τα κοινωνικά επιδόματα συνδέονται με εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία. Το Σαββατοκύριακο η κρίσιμη εκλογή συνέδρων εν ώψη του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ο Στέφανος Κασελάκης πως θα είναι υποψήφιος. Και νέο αδιέξοδο για τον επικεφαλής του συνηγόρου του πολίτη, απέρριψαν πάλι τα κόμματα της αντιπολίτευσης την πρόταση της κυβέρνησης. Και τέλος, μεγάλη απώλεια για την ελληνική λογοτεχνία, ο θάνατος του συγγραφέα Θανάση Βαλτινού. Στο διεθνή χώρο η κλιματική αλλαγή έδειξε και πάλι τα δόντια της, αυτή τη φορά στην Ισπανική Βαλένθια, με γιγάντια πλημμύρα που προκάλεσε 158 νεκρούς. Καθυστέρησε η προειδοποίηση από το 112. 4.5 έμειναν για τις πιο κρίσιμες αμερικανικές εκλογές. Μάχη Τραμπ και Χάρις, στήθος με στήθος, δείχνουν οι δημοσκοπήσεις πανεαμερικανικά αλλά και στις κρίσιμες πολιτείες. Για ανταπάντηση στην ανταπάντηση του Ισραήλ κάνουν λόγο αξιωματούχοι του Ιράν, ενώ η Ισραηλινή Βουλή ψήφισε ομόφωνα υπέρ της διακοπής λειτουργίας της οργάνωσης του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, υποστηρίζοντας πως συνεργάζεται με τη Χαμάς. Απόφαση που καταδίκασε επίσης ομόφωνα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επιβεβαιώθηκε η μετάβαση βόρειο-κορεατών στρατιωτών στη Ρωσία ως βοήθεια στο πόλεμο κατά της Ουκρανίας, που αλλάζει τα δεδομένα ανάμεσα στις δύο χώρες. Αύξηση φόρων 40 δισεκατομμυρίων λιρών προβλέπει ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης των εργατικών που κατατέθηκε αυτή την εβδομάδα, ώστε να αντιμετωπιστεί η μαύρη τρύπα που άφησαν οι κυβερνήσεις των Τόρις. Πρωτιά για το κόμμα του Μπορίσοφ στις εκλογές της Βουλγαρίας, χωρίς να διαφαίνεται όμως προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης. Ενώ το κυβερνών φιλορωσικό γεωργιανό όνειρο κέρδισε στις εκλογές στη Γεωργία, παρατηρητές, Ευρωπαϊκή Ένωση, Αντιπολίτευση και πρόεδρος της χώρας καταγγέλουν εκτεταμένες παρατυπίες. Και τέλος, στη Γερμανία, τριγμή από τις δυσκολίες του πετραδιού του στέματος, της αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen δηλαδή, που ετοιμάζει κλείσιμο εργοστασίων λόγω πτώσης πωλήσεων εξαιτίας του ανταγωνισμού με κινέζικες εταιρείες. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής. Help, I need somebody, help.
not just anybody.
Help!
You know I need someone.
Help!
When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured.
Now I find
a change of mind and open up the doors. If you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze.
Και πάμε γρήγορα στην πρώτη μας μεγέθυνση που είναι δια μικροσκοπίου. Εκλογικές θα είναι οι σημερινές μεγεθύνσεις. Θα ξεκινήσουμε από τη γειτονιά μας, έπειτα θα πάμε βόρειο-ανατολικά για να καταλήξουμε στις πιο κρίσιμες από τις τρεις εκλογές που θα απασχολήσουν τις σημερινές μεγεθύνσεις, τις πιο κρίσιμες και σημαντικές, αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και μην πείτε γιατί δεν ξεκινάμε από αυτές. Υπάρχει, βλέπετε, μεγάλη διαφορά ώρας να μην ξυπνήσουμε τον άνθρωπό μας στην Αμερική από τα χαράματα κυριολεκτικά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν όσον αφορά τις εκλογικές σημερινές μεγεθύνσεις από τη γειτονιά μας και τη Βουλγαρία. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Γιώργο Χριστίδη, καθηγητή στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κύριε Χριστίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργακόπουλε.
Από το 2020, όταν οι διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς έριξαν την τότε κυβέρνηση Μπορίσοφ, έχουν διεξαχθεί 7 βουλευτικές εκλογές, χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα από πλευράς πολιτικής και κυβερνητικής σταθερότητας. Κάνω λάθος?
Έχετε απόλυτο δίκιο, και το τραγούδι που βάλετε πριν την έναρξη συζήτησής μας, το Help Me If You Can των Beatles, αντανακλά πάρα πολύ πετυχημένα το κλίμα που υπάρχει στην Βουλγαρία με την συνεχιζόμενη πολιτική αστάθεια.
Τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών έδωσαν 26,08% στο κόμμα του Μπορίσοφ, 14,76% στο φιλελεύθερο φιλοευρωπαϊκό, συνεχίζουμε την αλλαγή, και 13,8% στο εθνικιστικό και φιλορωσικό κόμμα Αναγέννηση. Τι ποσοστά έλαβαν οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις?
Έχουμε μια 7 κομματική βουλή, νομίζω. Και στα τρία κόμματα έχουμε τους πρώην σοσιαλιστές, έχουμε το κόμμα του καλλιτέχνη του Σλάβη Τρίφωνοφ, οκτακομματική, συγγνώμη, έχουμε ένα καινούριο κόμμα, το ΣΥΦΟΣ, και δύο κόμματα τα οποία προέρχονται από το πρώην κρατεό κόμμα που εξέφραζε την μουσουλμανική αύλα τουρκική ψήφο στη Βουλγαρία. Είναι το κόμμα ΔΕΠΕΣΕ Νοβανατσάλου, του Ντέλιαν Πέσκι, ίσως του πιο αμφιλεγόμενου πολιτικού σήμερα στην Βουλγαρία, που για πολλούς είναι το σύμβολο της διαπλοκής και της διαφοράς. και η Συμμαχία για τα Δικαιώματα και Ελευθερίες του πρώην ηγέτη του κόμματος, του Αχμέτ Ογκάν. Υπάρχει λοιπόν ένας κατακαιρματισμός τεράστιος που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα.
Υπάρχει κάποιος συνδυασμός όλων αυτών των κομμάτων που μπορεί να δώσει κυβέρνηση ή τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με αυτά των προηγούμενων εκλογών που δεν έδωσαν κάποια σταθερή κυβέρνηση?
Ναι, όταν ακούει κανείς τις αρχικές διακηρύξεις που έχουν γίνει μέχρι και σήμερα, με όλους σχεδόν αφέτουν όρους για το πώς θα πρέπει να γίνει μια κυβέρνηση. Για παράδειγμα, το κόμμα συνεχίζουμε την αλλαγή, το οποίο είναι το πιο φιλοατλαντικό μεταρρυθμιστικό. Θεωρεί ότι θα πρέπει να τεθεί ένας υγειονομικός φράκτης απέναντι στο κόμμα του Ντέλιαν Πεύσκη, ή το κόμμα ΓΕΡΠ του κ. Μπορίσοφ έχει υποστηρίξει ότι θα πρέπει η νέα κυβέρνηση να μην συμμετέχει στο κόμμα Αναγέννηση. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να γίνει κυβέρνηση. Ωστόσο, αν δούμε πιο προσεκτικά τα ποσοστά, νομίζω μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση ανάμεσα στα δύο πρώτα κόμματα με την προσθήκη ενός ή δύο κομμάτων ακόμα.
Μάλιστα. Οι διαδικασίες που θα ακολουθήσει ο πρόεδρος Ράντεφ, που είναι πρώην στρατηγός και ούλτρα φιλορώσος, αλλά η μόνη σταθερά στο πολιτικό σύστημα της Βουλγαρίας. Αλήθεια, πότε λύγει η θητεία του? Ποιες λοιπόν διαδικασίες θα ακολουθήσει από εδώ και στο εξής?
Αν κρίνουμε και από το Σύνταγμα αλλά και την πρώτερη εμπειρία, νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει μια περίοδος διαβουλεύσεων του Προέδρου με τους ηγέτες των πολιτικών κομμάτων πριν ξεκινήσει η συνταγματικά προβλεπόμενη διαδικασία της ανάθεσης εντολών, ξεκινώντας με το κόμμα ΚΕΡΠ και συνεχίζοντας στα επόμενα δύο κόμματα. Οπότε νομίζω περιμένει κανείς να δει την έναρξη αυτής της περίοδου, όπου ο κύριος Ράδεφ θα συζητήσει με τους ηγέτες των πολιτικών κομμάτων πριν προχωρήσει την άθεση των εντολών.
Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, στις πρώτες εκλογές, είχαμε μιλήσει και τότε, μετά το 2020, είχε υπάρξει κυβέρνηση από το φιλελεύθερο φιλοευρωπαϊκό «Συνεχίζουμε την αλλαγή», με επικεφαλής δύο παιδιά από το Χάρβαρντ, όπως λεγόταν τότε, και είχαν δημιουργηθεί κάποιες ελπίδες. Γιατί διαψεύστηκαν τελικά, κύριε Χριστίδη?
Είναι τεράστια αυτή η συζήτηση, αλλά έχει να κάνει με την φύση της διαπλοκής στη Βουλγαρία, η οποία είναι πλέον τόσο εξαπλωμένη σε κέριους θεσμούς της κοινωνίας, όπως είναι το δικαστικό σύστημα, όπως είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως είναι διάφορες υπηρεσίες κρατικής ασφάλειας, εμπλέκοντας και πολιτικούς και επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό είναι μια μακρόχρονη διαδικασία, η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά πριν από την αλλαγή του κομμουνιστικού καθεστώτος και συνεχίστηκε ουσιαστικά θέτοντας το κράτος σε αυτό που λέμε ομοιρία. Το βουλγαρικό κράτος είναι σε μια ιδιαίτερη ομοιρία από συμφέροντα. Αυτό για να αλλάξει είναι πάρα πολύ δύσκολο και έχει αποδειχθεί μέσα από την πράξη.
Μάλιστα. Το βουλγαρικό εκλογικό σύστημα ποιο είναι και οδηγούμαστε σε αυτά τα αποτελέσματα? Είναι εντελώς αναλογικό ή όχι?
Δεν είναι καθαρό μια απλή αναλογική. Υπάρχει απέναντι ένα όριο 4% εισόδου στο Κοινοβούλιο, αλλά είναι περισσότερο αναλογικό παρά ενισχυμένο.
Μάλιστα.
Δεν προσυδιάζει, για παράδειγμα, στο δικό μας εκλογικό σύστημα. Και αυτό προφανώς δημιουργεί κάποια ζητήματα, δεν ενισχύει την πολιτική σταθερότητα. Δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα, για παράδειγμα, από τα κόμματα ως ένα επίγον ζήτημα αλλαγής του εκλογικού συστήματος, έτσι ώστε να ενισχύει η πολιτική σταθερότητα. Πολύ ενδιαφέρον.
Μάλιστα. Κύριε Χριστίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Δυστυχώς ή ευτυχώς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, αφού η αστάθεια η πολιτική θα συνεχιστεί στη γειτονική μας Βουλγαρία. Προς τον παρόν σας ευχαριστώ και καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά.
Και πάμε στη δεύτερη μεγέθυνση, διαμικροσκοπίου και αυτή, δεύτερη μεγέθυνση, δεύτερες εκλογές. Βόρειο-ανατολικά να πάμε, σε μια χώρα που γνωρίσαμε λόγω των πολλών μεταναστών της στη χώρα μας και η οποία με δεδομένη τη γυπνίασή της με τη Ρωσία, τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει αποκτήσει έναν ιδιαίτερο ρόλο και σημασία. Ο λόγος για την Γεωργία. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά με τις εκλογές εκεί την κυρία Ειρήνη Ντάρτσια, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου της Τυφλίδας, υποδιευθύντρια του Ινστιτούτου Κλασικών Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης πρόεδρο του Γεωργιανού Παρατήματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτικής Διπλωματίας, εξού και τα άριστα ελληνικά της. Κυρία Ντάρτσια, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Γεια σας. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Σας χαιρετώ από τη Γεωργία, από την Τυφλίδα.
Τελικά, κυρία Ντάρτσια, παρά τα προγνωστικά και τις προβλέψεις, το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο έλαβε 54,08% έναντι 37,58% της συμμαχίας τεσσάρων κομμάτων της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με την Εκλογική Επιτροπή. Βέβαια, οι παρατηρητές, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η αντιπολίτευση και η πρόεδρος της χώρας, Σαλομέ Ζούρα Μπισβίλη, καταγγέλουν εκτεταμένες παρατυπίες. Δεν είναι όμως πολύ μεγάλη η διαφορά. Υπήρξε τόσο εκτεταμένη νοθεία ώστε τα πραγματικά αποτελέσματα να είναι αντίστροφα από αυτά που έδωσε η Εκλογική Επιτροπή.
Λοιπόν, από τη μία καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι αυτή η διαφορά που μας λένε φαίνεται μεγάλη, όμως η διαφορά δεν θα ήταν τόσο μεγάλη αν όντως δεν είχαν διαπιστωθεί η νοθεία και οι παρατυπίες. Ήμασταν πάρα πολλοί παρατηρητές των εκλογών, χιλιάδες παρατηρητές, και εγώ ήμουν μεταξύ τους, πάρα ως εθελοντές, ως πανεπιστημιακοί καθηγητές, ήμασταν διασκοπισμένοι σε όλη την χώρα και έχουμε μαζέψει πάρα πολλά τεκμήρια, γύρω στα 400 τεκμήρια, φωτογραφίες, βίντεο, ακουστικό υλικό, προφορικές μαρτυρίες για την νοθεία και για τις παραβιάσεις, παρατυπίες. Και οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί, τοπικοί, επίσης θα κάνουν πρόταση για την ακύρωση των αποτελεσμάτων σε περίπου 200 εκλογικά κέντρα και κυρίως στην επαρχία. Θα μπορούσα να σας φέρω 3-4 παραδείγματα το πώς έγινε η νοθεία και ποιες ήταν οι παρατυπίες.
Λοιπόν, πέστε μας.
Κάποιοι πολίτες, ας πούμε, πήγαιναν να ψηφίσουν χρησιμοποιώντας τις ταυτότητες των άλλων. Το κυβερνών κόμμα, τέλος πάντων, κατάφερε να αποκτήσει αυτές τις ταυτότητες και ήταν οι ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν για την αναγνώριση των ψηφοφόρων σε διαφορετικά εκλογικά κέντρα. Αυτές οι συσκευές δεν είχαν συνδεξή μεταξύ τους και ένας πολίτης θα μπορούσε να είναι γραμμένος σε μερικές ηλεκτρικές συσκευές, δηλαδή σε μερικά εκλογικά κέντρα, και να ψηφίσει το ίδιο κόμμα, το κυβερνών κόμμα, 3-4 φορές, που θα μπορούσε να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα. Το είναι το ένα παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το άλλο πρόβλημα επίσης. Τα εκλογικά ψηφοδέλτια είχαν εκτυπωθεί σε ένα χάρτη, σε ένα λάθος χάρτη που λέμε, που δεν είχε κατάλληλη ποιότητα. Και όταν σημειώναμε το κόμμα το οποίο ψηφίζουμε, δηλαδή χρωματίζαμε το κόμμα αυτό, φαίνονταν την επιλογή που κάναμε, φαινόταν από την άλλη πλευρά του δελτίου. Ποιον ψηφίσαμε. Ως εκ τούτου παραβιάστηκε το Σύνταγμα της Γεωργίας, γιατί δεν διασφαλίστηκε το εκλογικό απόρριτο. Σε μερικά εκλογικά κέντρα επίσης, όπου ψηφίσαμε με την παλιά παραδοσιακή μέθοδο και όχι ηλεκτρονικά, εκεί κάποιοι ψηφοφόροι με βία έβαζαν τα εκλογικά ψηφοδέλτια στις κάλπες και υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο που μπορούμε να δούμε και παντού και στις ειδήσεις. Και στο τέλος, το κυβερνών κόμμα μπόρεσε να πάρει περισσότερες ψήφους μέσω καταπίεσης, εκφοβισμού, δωροδοκία. Δηλαδή όλα αυτά τα παραδείγματα αυτά που έφερα μας οδηγούν στη σκέψη ότι στην πραγματικότητα, στην ουσία, η διαφορά δεν θα ήταν μεγάλη και θα είχαμε εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα αν δεν είχε γίνει αυτές οι παρατυπίες και αυτή η νοθεία.
Μάλιστα. Το Γεωργιανό Όνειρο των κυβερνών με ιδρυτή τον δισεκατομμυρίουχο Ιβανισβίλη, που έχει περιουσία 7,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που αντιστοιχεί στο 1/4 του Γεωργιανού ΑΕΠ, κυβερνά από το 2012. Έχει φιλορωσικό προσανατολισμό που έγινε ακραίος το τελευταίο διάστημα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πώς εξηγείται όμως η συμπερίληψη της ευρωπαϊκής προοπτικής στο Σύνταγμα της Γεωργίας, αλλά και η αίτηση ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οποία ξεκίνησαν, άσχετα με το τι θα γίνει μελλοντικά έπειτα από αυτές τις εκλογές, διαπραγματεύσεις?
Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι το Γεωργιανό όνειρο από την αρχή είχε ένα φιλορώσικο προσανατολισμό. Όχι. Απλώς προσπαθούσε να έχει μια ισορροπημένη πολιτική ανάμεσα της Ρωσίας και της Δύσης. Mm-hmm. Αν ήταν, ας πούμε, φιλορώσικη, δεν θα γίνονταν πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα τελευταία 10 χρόνια σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δεν θα ακολουθούσαμε το σχέδιο δράσης που μας είχε ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, θα μπορούσε να γίνει η αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με τη Ρωσία, που έχουμε διακόψει από το 2008. Κατά τη γνώμη μου, το κόμμα έγινε ακραίως φιλορώσικη μετά το πόλεμο στην Ουκρανία.
Μάλιστα.
Λόγω του τρομερού φόβου, ίσως υπάρχει και εκφοβισμός και απειλή εκ μέρους της Ρωσίας, αλλά ό,τι και να είναι από εκ μέρους της Ρωσίας, δεν δικαιολογείται η πολιτική του Γεωργιανού ονείρου, που μας οδηγεί πίσω στο παρελθόν και μας παίρνει την προοπτική μιας καλύτερης, πιο άξιας ζωής κοντά στην Ευρώπη.
Αυτό που μας λέτε εξηγεί και μια άλλη φαινομενική αντίφαση, πως ενώ κυβερνά το Γεωργιανό όνειρο, το 80% των Γεωργιανών είναι υπέρ της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόεδρος, κυρία Ντάτσια Ζουραμπισβίλη, μίλησε για ειδική επιχείρηση της Ρωσίας, που είναι ο όρος που έχει χρησιμοποιήσει η Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία, και κάλεσε μαζί με την αντιπολίτευση σε διαδήλωση που ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη. Τεράστιες διαδηλώσεις αντιπολίτευσης είχαν υπάρξει και προεκλογικά, αλλά και πέρσι εναντίον του νόμου περί ξένης επιρροής είχαμε μιλήσει ξανά τότε. Εκείνος ο νόμος όμως πέρασε τελικά. Υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάτι διαφορετικό τώρα με την αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος?
Λοιπόν, εμείς ξέρουμε πως η Ρωσία έχει επηρεάσει τα εκλογικά αποτελέσματα ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και εμείς πιστεύουμε ότι ακόμα χειρότερο σενάριο θα μπορούσε να παιχτεί, και μάλλον παίχτηκε στη Γεωργία, και εμείς συμφωνούμε ότι ήταν μια ειδική επιχείρηση, ήταν ένας υβριδικός πόλεμος. Και μόνο τεράστιες διαδηλώσεις δεν μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα και την αναγνώριση των αποτελεσμάτων, αλλά πιστεύω ότι θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο για να δείξουμε και στο κυβερνών κόμμα και στην αντιπολίτευση και στη Δύση, δηλαδή στους συμμάχους μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αμερική, στους διεθνούς οργανισμούς, πως η κοινωνία δεν συμφωνεί. Αλλά το μεγαλύτερο όπλο και το βασικό όπλο που έχουμε είναι τα τεκμήρια, πάρα πολλά τεκμήρια για την οφεία και για τις παρατυπίες, που κανονικά και ελπίζουμε πρέπει να μας οδηγήσει στη μη αναγνώριση των εκλογικών αποτελεσμάτων από τη Δύση. Ας πούμε, από την Οργάνωση για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που λέμε ΟΕΣΥ και ΟΝΤΙΡ. Και περιμένουμε όλη την τελική έκθεση, η οποία ελπίζουμε να βασιστεί σε αυτά τα τεκμήρια για την οθεία και για τις παρατυπίες. Θα δούμε.
Έχει άλλα όπλα η αντιπολίτευση και η πρόεδρος αυτή την αμφισβήτηση. 2 από τα 4 κόμματα της Συμμαχίας Αντιπολίτευσης δήλωσαν πως θα απέχουν από τις εργασίες Βουλής. Υπάρχει τέτοια περίπτωση να διευρυνθεί, ας το πούμε έτσι, αυτή η αμφισβήτηση?
Όχι, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα 4 κόμματα δεν θα συνεργαστούν με το Γεωργιανό όνειρο, και μάλλον στη χειρότερη περίπτωση, ακόμα και αν αναγνωριστούν τα αποτελέσματα των εκλογών από τη Δύση, από τους συμμάχους μας, τότε στη Βουλή θα έχουμε μόνο ένα κόμμα που θα οδηγηθεί στην πολιτική κρίση, που θα την αναγκάσει να υποχωρήσει, και πιστεύω πως θα νικηθεί στις τοπικές εκλογές του χρόνου. Γιατί ακόμα και τώρα, παρά την οθεία, το Γεωργιανό όνειρο έχασε όλες τις μεγάλες πόλεις και επίσης τη διασπορά.
Ειρήνη Ντάτσια, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Τυφλίδας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Μάλλον θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε σύντομα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον για τη χώρα μου.
Και πάμε στην τρίτη και τελευταία σημερινή μεγέθυνση, που αυτή τη φορά, όπως σας είχαμε προαναγγείλει και εισαγωγικά, θα είναι διαγυμνού οθαλμού, αφού αφορά τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και ξαναπαίξαμε την εισαγωγή του γνωστού τραγουδιού των Beatles, Help, που είχαμε και εισαγωγικά, διότι αυτές οι εκλογές πραγματικά, για αυτές τις εκλογές πραγματικά χρειάζεται βοήθεια, για να μην βρει ο κόσμος αλλά και η Αμερική μια πολύ χειρότερη μέρα την ερχόμενη Τετάρτη 6 Νοεμβρίου, μια εκλογή είναι την Τρίτη 5 Νοεμβρίου. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά ένα γνώριμο καλεσμένο όταν συζητάμε για τα θέματα των ΗΠΑ, τον κύριο Γιώργο Τσεμπελή, διακεκριμένο Έλληνα επιστήμονα στι ΗΠΑ. Πρόσφατα, μάλιστα, αναγορεύτηκε και επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, που είναι καθηγητής πολιτικών επιστημών στην έδρα Ανατόλα Ραπαπόρ του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν και πολλά άλλα. Όσον αφορά τη συγγραφική του δραστηριότητα, τα έχουμε πει κατά καιρούς, δεν τα επαναλαμβάνω, μιας και μας πιέζει ο χρόνος για να ασχοληθούμε με τις επικείμενες εκλογές. Κύριε Τσεμπελή, καλό πρωινό από Αθήνα, μια και εκεί είναι 7.30 ώρα.
Ναι, καλό απόγευμα. Ένα πράγμα να διορθώσω σε αυτά που είπατε, ότι δεν θα έχετε τα αποτελέσματα την Τετάρτη. Θα κάνουν μερικές μέρες τουλάχιστον.
Ναι, ναι. Θα ήταν μία από τις ερωτήσεις μου αυτή. Να ξεκινήσουμε και Τσεμπελή με ολίγη πατριδογνωσία, όπως κάναμε όταν πηγαίναμε στο δημοτικό πριν από πολλά χρόνια. Πρώτον, για τον πρόεδρο αποφασίζει εμέσως η ψήφος της ερχόμενης Τρίτης. Αμέσως αποφασίζει το κολέγιο των εκλεκτόρων. Πώς είναι αυτό ακριβώς το...
Αυτό υπάρχει στο Σύνταγμα και έτσι, παρότι παραβιάζει την αρχή της δημοκρατίας, ένας άνθρωπος μία ψήφος, δεν υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει. Ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται αυτό το κολέγιο είναι ότι κάθε πολιτεία έχει αριθμό αντιπροσώπων ίσο με το άθροισμα του αριθμού των βουλευτών και του αριθμού των γερουσιαστών. Οι γερουσιαστές σε κάθε πολιτεία είναι 2.
Μάλιστα.
Και οι βουλευτές εξαρτώνται από τον πληθυσμό της πολιτείας. Η Καλιφόρνια, ας πούμε, που έχει 40 εκατομμύρια κατοίκους, έχει 52 βουλευτές.
Και 2 γερουσιαστές.
Η Αλάσκα, ναι, και 2 γερουσιαστές, άρα 54 εκπροσώπους. Η Αλάσκα, η οποία έχει το λιγότερο πληθυσμό, έχει 1 βουλευτή και 2 γερουσιαστές, 3.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε από 3 μέχρι 54 και όλοι μαζί είναι 538. Και άρα για να κερδίσεις αυτό το σώμα χρειάζεσαι 270 ψήφους.
Μάλιστα. Έχει γίνει προσπάθεια στο παρελθόν, αλλά για να αλλάξει το Σύνταγμα χρειάζεται να συμφωνήσουν και οι 50 πολιτείες, αν δεν κάνω λάθος, οπότε απέβει άκαρπη αυτή η προσπάθεια.
3/4 των 50. Ναι, 3/4 των 50 πολιτείων. Αλλά το βασικό είναι ότι οι μικρές πολιτείες θα πρέπει να ψηφίσουν, να χάσουν το...
Προφανώς. Το πλεονέκτημα που έχουν.
Το μερίδιο. Ναι. Ναι.
Το δεύτερη ερώτηση πατριδογνωσίας. Την Τρίτη θα παρακολουθούμε τα αποτελέσματα σε 50 πολιτείες, στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ. Τα επιτελεία των υποψηφίων όμως, όπως συνέβη και προεκλογικά και συνέβη και σε σχέση με τον όγκο των διαφημίσεων, θα αγωνιούν αποκλειστικά για τα 7 swing states, όπως αποκαλούνται. Μίσιγκαν, Πενσιλβάνια, Ουισκόνσιν, Αριζόνα, Τζόρτζια, Νεβάδα και Βόρεια Καρολίνα. Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Τσεμπελή?
Διότι μόνο αυτές οι πολιτείες έχουν αμφίρροπα αποτελέσματα. Δηλαδή έχουν περίπου κατανομή των ψηφοφόρων 50-50. Αν πάρουμε ας πούμε την Καλιφόρνια, η οποία έχει 40 εκατομμύρια κατοίκους, οι μισοί Αμερικάνοι ψηφίζουν, άρα 20 εκατομμύρια ψηφίζουν, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι 30 μονάδες παραπάνω η δημοκρατική. 30 μονάδες παραπάνω σημαίνει 6 εκατομμύρια παραπάνω ψήφους. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να γίνει κάτι διαφορετικό από το να κερδιθούν και οι 54 έδρες της Καλιφόρνιας από τους Δημοκρατικούς.
Μα αντίστροφα φαντάζομαι στο Μισισιπί, για παράδειγμα.
Ναι, και αντίστροφα στο Μισισιπί, βασικά σε όλο το ενδιάμεσο, αν κοιτάξει κανείς το χάρτη των ΗΠΑ, είναι δύο μπλε άκρα.
Ακριβώς, τα παράλια.
Και ένα κόκκινο, μια κόκκινη θάλασσα.
Μάλιστα. Τρίτη ερώτηση πατριωτογνωσίας και τελευταία. Πόσο πιθανό, αν και το είπατε προηγουμένως, είναι να μην ξέρουμε το αποτέλεσμα ούτε στα αμερικάνικα ξημερώματα της Τρίτης και γιατί?
Καταρχήν έχει αλλάξει πάρα πολύ το εκλογικό, όχι το εκλογικό, ο τρόπος διενέργειας των εκλογών. Εκλογές γινόντουσαν Τρίτη, το οποίο σημαίνει ότι η πιο φτωχοί άνθρωποι ήταν σε μειονέκτημα, διότι έπρεπε να δουλέψουν όλη μέρα και μετά να πάνε, ας πούμε, στις 6 ώρα το απόγευμα, 5 η ώρα, πότε σχολάγανε από τη δουλειά, και άρα να περιμένουν ουρές κλπ. Τώρα έχουν αλλάξει το σύστημα και οι περισσότερες πολιτείες επιτρέπουν και ψήφο διαλληλογραφίας και ψήφο προσωπική, αλλά μια εβδομάδα πιο νωρίς. Εγώ, ας πούμε, έχω πάει, έχω ψηφίσει ήδη. Και άρα, και τώρα η διαφορά είναι ότι κάθε πολιτεία αποφασίζει πότε αρχίζουν να μετράνε αυτές τις διαφορετικές ψήφους. Σε μερικές πολιτείες δεν επιτρέπεται να αρχίσει να τις μετράς, παρά μόνο όταν κλείσουν οι κάλπες. Σε άλλες, όπως το Μίσιγκαν, επιτρέπεται να αρχίσει να τη μετράς. Τέσσερις από τις πολιτείες, η Αριζόνα, η Νεβάδα, η Πενσιλβάνια και το Βισκόνσιν, δεν επιτρέπουν να αρχίσει να τις μετράς και κατά συνέπεια...
Είναι μεγαλύτερος ο όγκος της δουλειάς που πρέπει να βγάλουν.
Ναι, πρέπει να μετρηθούν όλες αυτές οι ψήφοι. Το Μίσικαν επιτρέπει να τις μετράς και κατά συνέπεια θα ξέρουμε αμέσως, δηλαδή κατά τις 11-12 η ώρα, Αμερικάνικη ώρα, Νέας Υόρκης, θα ξέρουμε τι έχει γίνει στο Μίσικα.
Να φύγουμε από την πατριωτογνωσία. Οι δημοσκοπήσεις και οι προβλέψεις που βασίζονται σε πολλές δημοσκοπήσεις δείχνουν μάχη στήθος με στήθος και παναμερικανικά και στα 7 swing states. Όμως οι δημοσκοπήσεις, κύριε Τσεμπελή, υποεκτιμούσαν τον Τραμπ και το 2016 και το 2020. Υποεκτίμησαν βέβαια τους δημοκρατικούς στις εκλογές για το Κογκρέσο του 2022, όμως σε αυτές δεν υπήρχε ο Τραμπ στα ψηφοδέλτια. Γιατί να μην το κάνουν και τώρα και ως εκ τούτου να είναι χαμένοι χάρης, όπως δείχνουν και οι στοιχηματικές εταιρείες?
Να σας πω γιατί. Διότι επίσης ένα πράγμα που έχει συμβεί το 2022 είναι ότι είχε αλλάξει η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου για την άμβλωση. Και κατά συνέπεια αυτό το πράγμα δεν είχε γίνει αντιληπτό από τους δημοσκόπους. Αυτό είναι ακόμα συμβαίνει και είναι στοιχείο της, πρώτον είναι στοιχείο μεγάλο, πολύ ουσιαστικό, της εκλογικής εκστρατείας της Κάμαρα Χάρις. Το δεύτερο πράγμα και το πιο σημαντικό είναι ότι οι δημοσκόποι έχουν προσπαθήσει να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τις δημοσκοπήσεις, ούτως ώστε να αντισταθμίσουν το λάθος που κάνανε τις δύο προηγούμενες φορές, όταν ο Τραμπ ήταν υποψήφιος και τον είχαν υποτιμήσει. Έχουν κάνει δηλαδή, ζυγίζουν τα αποτελέσματα, τις αναφορές που κάνουν οι διάφοροι που συμμετέχουν στις δημοσκοπήσεις, τις ζυγίζουν διαφορετικά.
Μέστε.
Κατά την άποψή μου υπάρχει πιθανότητα να έχουν υπερεκτιμήσει
αυτή τη φορά
την κατάσταση και να δώσουν ακριβώς το ανάποδο. Αλλά κανείς δεν το ξέρει αυτό και κατά συνέπεια όλος ο κόσμος έχει πάντα το ερώτημα τι θα γίνει αν ξαναγίνει κάποιο λάθος, είτε με τη μεριά που έγινε το 16 και το 20, είτε με τη μεριά που έγινε το 22. Και το αποτέλεσμα είναι ότι θα αλλάξουν τελείως τα αποτελέσματα και θα είναι υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου.
Μετά την απόσυρση Biden, η Κάμαλα Χάρις είχε μια διαρκή ανωδική πορεία στις δημοσκοπήσεις, η οποία σταμάτησε λίγο μετά το debate, όπου είχε κερδίσει κατά κράτος τον Τραμπ. Έκτοτε ο Τραμπ έκλεινε διαρκώς την ψαλίδα που είχε υπάρξει μέχρι να φτάσουν στη σημερινή ισοπαλία σχεδόν. Ποια είναι η ερμηνεία για αυτή τη διακύμανση?
Αυτό που κάνει ο Τραμπ είναι πολύ συνειδητά να απευθύνεται σε ψηφοφόρους πρώτον αρσενικούς και δεύτερον που δεν συμμετέχουν συχνά στις εκλογές. Κάποιος που παρακολουθεί τους λόγους των δύο υποψηφίων θα είναι εντυπωσιασμένος από το πόσο επιθετικός είναι ο Τραμπ. Δεν είναι κατά τύχη το ότι τα βάζει με τους μετανάστες και λέει ότι θα τους διώξει όλους κλπ. Όλα αυτά που λέει, όπως επίσης και οι λόγοι που κάνει για τις γυναίκες, πρόσφατα, χθες, είπε ότι εγώ θα υπερασπίζομαι τις γυναίκες και θα τις βοηθάω ανεξάρτητα αν αυτές θέλουν ή δεν θέλουν. Τη στιγμή που η όλη του πολιτεία, όπου είχε καταδίκες για σεξουαλική κακοποίηση γυναικών κλπ. Κλπ. Δημιουργεί τεράστιες αντιρρήσεις στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται στις γυναίκες. Όλα αυτά είναι για να τραβήξει ο λιγότερο μορφωμένους και επίσης πιο νέους άντρες ψηφοφόρους. Και έχει δημιουργηθεί σήμερα στην Αμερική το μεγαλύτερο ποτέ gender gap, δηλαδή διαφορά του τρόπου με τον οποίο ψηφίζουν οι γυναίκες από τους άντρες, σε όλη την ιστορία. Πάντα οι γυναίκες ψηφίζανε στην Αμερική πιο δημοκρατικά. Στην Ευρώπη δεν ήταν έτσι.
Ακριβώς.
Παλιά ήταν ανάποδα. Οι γυναίκες ήταν πιο συντηρητικές.
Ναι.
Τώρα πιστεύω με την άνοδο της άκρας δεξιάς, η οποία απευθύνεται ακριβώς στους άντρες ψηφοφόρους και στους πιο νέους, νομίζω ότι έχει αντιστραφεί η κατάσταση και έχει γίνει παρόμοια με την Αμερική. Αλλά η άκρα δεξιά απευθύνεται ακριβώς σε νέους άντρες ψηφοφόρους.
Μάλιστα.
Και αυτούς προσπαθεί να κινητοποιήσει ο Τραμπ.
Σε επίπεδο αντιμετώπισης του Τραμπ, η Χάρις και ο Βόλτς που ήταν ο εμπνευστής του σχετικού όρου, ξεκίνησε αλλάζοντας την αντίστοιχη αντιμετώπιση που είχε ο Biden και χαρακτηρίζοντας Wired αλόκοντους τον Τραμπ και τον Βάνς, τον υποψήφιο αντιπρόεδρό του. Την τελευταία εβδομάδα όμως επέστρεψε στην τακτική Biden υπερακοντίζοντάς την και μιλώντας για φασίστα Τραμπ. Μπορεί να ευνόησαν αυτή την αλλαγή οι αντίστοιχες δηλώσεις πρώην αξιωματούχων υψηλόβαθμων του Τραμπ, αλλά μήπως δείχνει και την αγωνία των δημοκρατικών αυτή η αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης του Τραμπ?
Αυτό που δείχνει είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν μιλήσουμε με πολύ απλοποιημένο τρόπο, είναι μία αναμέτρηση ανάμεσα στα δύο γέννη. Έχουν 7% πάνω οι δημοκρατικοί στις γυναίκες και έχουν 7% πάνω οι ρεπουμπλικάνοι στους άντρες. Άρα 14 μονάδες διαφορά ανάμεσα στην ψήφο των ανδρών και των γυναικών. Αν η Κάμαλα μπορέσει να κινητοποιήσει περισσότερες γυναίκες, πάντα ψηφίζουν περισσότερες γυναίκες, γύρω στο 52-53%. Αν το 52-53% το κάνει 55, τότε κέρδισε. Από την άλλη πλευρά, αν κινητοποιήσει ο Τραμπ αυτούς τους ψηφοφόρους οι οποίοι δεν ψηφίζουν συνήθως, που είναι νεαροί άντρες και ιδίως έγχρωμοι άντρες, τότε θα κερδίσει ο Τραμπ. Αυτή είναι η στρατηγική και των δύο μερών και γι' αυτό προχωράνε προς αυτό που γενικά θεωρείται πόλωση.
Μάλιστα. Έχουν μείνει 4 μέρες και κάτι μέχρι τις εκλογές. Τελευταία προχθές, αν θυμάμαι καλά, υπήρξε η φρικαλαία εξάωρη εκδήλωση Τραμπ στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, όπου μίλησαν διάφοροι, χαρακτήρισαν τους Πορτορικάνους σκουπίδια, την Κάμαλα αντίχριστη, πρώην Παλαιστές έσκιζαν τα ρούχα τους. Έπειτα από αυτό βέβαια ήρθε η γκάφα Biden, που αποκάλεσε σκουπίδια τους υποστηρικτές του Τραμπ, πράγμα που προσπάθησε να αλλάξει, και ο Τραμπ εκμεταλλεύθηκε ανεβαίνοντας από ρηματοφόρο χθες πριν την ομιλία του κ.ο.κ. Υπάρχει κάτι που μπορεί να αλλάξει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα αυτές τις 4 και κάτι μέρες τις γενικές τάσεις που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, κύριε Τσεμπελή?
Φανώς υπάρχουν πράγματα, θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα στο Ισραήλ και να αλλάξουν την κατάσταση. Αλλά υπάρχει επίσης και το γεγονός ότι ο Τραμπ μιλάει και λέει αυτά που νομίζει και όχι αυτά που του λένε οι σύμβουλοι του κάθε μέρα. Μετά από όλα αυτά τα οποία θα μπορούσε κανείς να πει ότι θα τελικά εξουδετερώθηκαν, έκανε τη δήλωση που σας είπα
για
τις γυναίκες. Ότι θα τις υπερασπίζεται είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει. Αυτό πολλές γυναίκες βγήκανε και είπαν ότι καταρχήν οι γυναίκες που ήταν στη συγκέντρωση του Τραμπ ήταν σε έκσταση. Το θεωρήσανε πολύ σπουδαίο το ότι θα τις υποστηρίζει ο αρχηγός. Αλλά οι υπόλοιπες γυναίκες βγήκανε πάρα πολλές και κάνανε δηλώσεις και είπαν ότι αυτό είναι προσβλητικό όχι μόνο για γυναίκες αλλά και για όλο τον κόσμο. Και η Κάμαλα βγήκε και το σχολίασε. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει. Όχι, υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα θα συνεχίσει να λέει πράγματα, αλλά το τι ακριβώς θα λέει δεν το ξέρει κανείς.
Μάλιστα. Σε επίπεδο ατζέντας προεκλογικής δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι στα θέματα που υπερέχει ο ένας ή η άλλη. Ο Τραμπ υπερέχει στη μετανάστευση και στα οικονομικά και στην οικονομία, η Χάρη στις αμβλώσεις της δημοκρατίας και ορισμένα κοινωνικά θέματα. Δεν είναι μια πρόωρη ήττα, κύριε Τσεμπελή, αυτή για τη Χάρη? Η αριθμή των οικονομικών μεγεθών είναι εξαιρετική, με την εξαίρεση του προβλήματος ακρίβειας. Γιατί δεν κατόρθωσε, παρά κάποια διόρθωση που υπήρξε σε αυτόν τον τομέα της οικονομίας από μια μέτρηση το Financial Times πριν από ένα μήνα, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν κατόρθωσε έστω να ισοφαρίσει το προβάδισμα Τραμπ τουλάχιστον στο οικονομικό τομέα?
Κοιτάξτε να δείτε, βρισκόμαστε τώρα σε μια κατάσταση η οποία όλος ο κόσμος λέει είναι πάρα πολύ πολλωμένη. Αν δούμε δηλαδή, έχουν συμβεί τεράστια γεγονότα σε όλο τον κόσμο και στην Αμερική, συμπεριλαμβανομένως και της απόπειρας δολοφονίας του Τραμπ, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει τελείως την κατανομή και όμως βρισκόμαστε στην ίδια κατανομή. Αυτό είναι διότι είναι πάρα πολύ πολλωμένος ο αμερικάνικος λαός και κατά συνέπεια εδώ που βρισκόμαστε τώρα είμαστε στην τελευταία φάση όπου είναι θέμα κινητοποίησης. Ο Τραμπ για να κάνει την κινητοποίηση συνεχίζει να μιλάει με πολύ επιθετική γλώσσα. Η Κάμαλα για να κάνει την κινητοποίηση απευθύνεται βασικά στις γυναίκες. Και τώρα είμαστε στην κινητοποίηση πλέον που είναι η πόρτα-πόρτα.
Μάλιστα.
Ο Μάσκ έχει βάλει $1 εκατομμύριο για την Πενσιλβάνια και πηγαίνουν πόρτα-πόρτα. Οι Δημοκρατικοί έχουν περισσότερα λεφτά και πηγαίνουν και έχουν και μεγάλη εμπειρία και πηγαίνουν και αυτοί πόρτα-πόρτα. Κατά συνέπεια το τι ακριβώς θα γίνει, μιλούσε κάποιος για τη Βόρεια Καρολίνα. Έχουν μια περιοχή η οποία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό εγγεγραμμένων Δημοκρατικών. Έχουν χτυπήσει κάθε πόρτα εγγεγραμμένου Δημοκρατικού. Είχανε παλιά 50.000 budget. Τώρα έχουν 2,5 εκατομμύρια. Μιλάμε δηλαδή για απίθανους αριθμούς για την κινητοποίηση. Και αυτό αυτό είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι θα γίνει παρά μόνο όταν αρχίσω να ανακοινώνω.
Όταν το δείξει νεκροψία που λέμε. Λοιπόν, πάνω από το 1 τρίτο των Αμερικανών ψηφοφόρων έχει συμμετάσχει στην πρόορη ψηφοφορία που λέγαμε λίγο πριν. Είναι ένα ποσοστό λίγο κάτω από το 2020, αλλά τότε είχαμε τον κορονοϊό και ήταν προφανές ότι η πρόορη ψηφοφορία θα ήταν αυξημένη. Ποιος εκ των δύο ευνοείται από αυτό? Επίσης, ποιος ευνοείται από μεγάλη συμμετοχή και ποιος από μικρή στις εκλογές?
Αυτά και οι δύο ερωτήσεις είναι αυτές που δεν μπορούν να απαντηθούν. Η πρώτη είναι διότι εγώ, ας πούμε, πήγα και ψήφισα πιο νωρίς. Αυτό έχει επίδραση στο αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν ανακοινώνεται. Είτε ψήφιζα τώρα, είτε έχω ψηφίσει, είτε ψήφιζα την Τρίτη, την ίδια ψήφο θα έριχνα. Κατά συνέπεια, ακόμα και αν εμφανιστεί ότι σε κάποια φάση βασικά οι δημοκρατικοί ευνοούνται από φορεία και πολλές φορές λένε περισσότερες γυναίκες κλπ. Αυτή η ψήφος όμως κανιβαλίζει την τελική ψήφο. Δηλαδή το ερώτημα είναι, ήρθε κανείς να ψηφίσει τώρα που ο οποίος δεν θα ψήφιζε ή δεν είχε ψηφίσει παλιά? Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο δεν μπορούμε να το απαντήσουμε.
Σωστό.
Αλλιώς είτε ψήφισε μια εβδομάδα πριν είτε μια εβδομάδα μετά, το ίδιο είναι.
Να επιστρέψω.
Αυτό ήταν η πρώτη ερώτηση.
Η συμμετοχή.
Πέστε μου τη δεύτερη.
Η συμμετοχή,
ναι.
Αν
η
είναι.
Συμμετοχή, ναι. Η συμμετοχή εξαρτάται. Είναι άντρες ή γυναίκες, βασικά.
Μάλιστα.
Αν είναι γυναίκες, το φύγαμε.
Μάλιστα.
Αν είναι άντρες.
Να επιστρέψουμε κλείνοντας, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, στα 7 swing states. Από αυτά, μόνο το δικό σας, το Michigan δηλαδή, μοιάζει πιο σίγουρο για τη Χάρης, παρά τους πολλούς μουσουλμάνες που ελέω Γάζας δεν είναι σίγουρο θα ψηφίσουν, άντε και το Wisconsin. Χωρίς όμως ένα από τα λοιπά, Πενσιλβάνια, Αριζόνα, Τζόρτζια και Βόρεια Καρολίνα, δεν λέω Νεβάδα γιατί δεν φτάνουν οι εκλέκτορες, έχει λίγους, δεν έχει τύχει Χάρης. Από τι εξαρτάται η τελική έκβαση σε αυτά τα υπόλοιπα τέσσερις πολιτείες?
Από την κινητοποίηση. Από την κινητοποίηση. Να σας πω, στη Βόρεια Καρολίνα υπάρχει, στην Πενσιλβάνια κανονικά θα έπρεπε να είναι, γιατί έχει την ίδια κοινωνική σύσταση με Wisconsin και με Michigan, θα έπρεπε να είναι περίπου τα ίδια αποτελέσματα. Αλλά έχει πέσει ο Musk 100 εκατομμύρια και δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει. Στη Βόρεια Καρολίνα υπάρχει ένας υποψήφιος για κυβερνήτης, ο οποίος είναι μαύρος, αλλά είναι υπέρ, έχει δηλώσει, έκανε δηλώσεις σε πορνογραφικά περιοδικά και έλεγε ότι είναι υπέρ της σκλαβιάς και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να έχει σκλάβους, και επίσης ότι είναι ναζί. Αυτός δεν φαίνεται να κερδίζει, αλλά όταν κινητοποιούνται άνθρωποι ενάντια του, είναι πολύ πιο πιθανό να ψηφίσουν Χάρης παρά να ψηφίσουν Τραμπ. Αυτό είναι στάνταρ στην αμερικάνικη πολιτική. Δηλαδή βάζεις ένα θέμα το οποίο κινητοποιεί κόσμο και κινητοποιεί συγκεκριμένους ανθρώπους. Μπορεί να βάλεις, ας πούμε, την έκθρωση, οπότε θα κινητοποιηθούν οι δημοκρατικοί, ή μπορεί να βάλεις, ας πούμε, σε κάποια πολιτεία τη θανατική ποινή, οπότε θα κινητοποιηθούν πιο συντηρητικοί οι ψηφοφόροι.
Άλλωστε, να μην ξεχνάμε ότι παράλληλα γίνονται εκλογές για το 1 τρίτο των μελών της Γερουσίας και για ολόκληρη τη Βουλή των Αντιπροσώπων με τις προεδρικές εκλογές.
Και εκατοντάδες.
Και δημοψηφίσματα.
Για εκατοντάδες πράγματα.
Ναι.
Δημοψηφίσματα, για σερίφη, για δικαστές, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
Μάλιστα. Καλή ψήφο λοιπόν. Γενικότερα στην Αμερική, μια και εσείς ψηφίσατε. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Τσεμπελή. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και βοήθεια των φίλων.
Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή, έχοντας τα αποτελέσματα, προσπαθώντας να τα ερμηνεύσουμε.
Ελπίζοντας. Ελπίζοντας.
κάπου εδώ τελείωσαν τις μεγεθύνσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say, I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it, she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't that cute to him, was I? But I did it because you lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you. I want you, yes, I want you so bad.